İç savdogardan.
Ofitsialni bizda cheklash yo'q, olib chiqishga ham, olib kirishga ham cheklash yo'q. Tamojada yozib qo'yilgan 3000 dollargacha deklaratsiyasiz olib chiqish, olib kirish mumkin deb tamojada yozib qo'yilgan.
Agar Eronga olib chiqib ketayotgan yoki Xitoyga olib chiqib ketayotgan pulingiz 3000 dollardan ortiqcha bo'lsa-chi, naqd pul
10000, 20000, 30000 ashyo deklaratsiya yoziladi. Lekin ofitsialni anaqa yo'q, cheklash yo'q, ochib ketlari.
Deydi qora suvlik xitoychi savdogar.
Navbatdagi lavhamiz o'zbekistonlik sport muxlislarini qiziqtirish tabiiy. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev VBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik sifatida yaqin oylarda avstraliyalik Kalimyan bilan ringga chiqadi. Chagayevning Universum Box promotorlik shirkati Myan bilan shu haqda kelishuvga erishdi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, Oq Tyson laqabi bilan laqabini olgan Ruslan Chagayev ushbu jangda O'zbekiston bayrog'i ostida ringga tushadi. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Andijonlik bokschi Ruslan Chagayev hozir Avstriyaning Alp tog'lari qo'ynidagi Zolden dam olish maskanida yangi murabbiysi Magomed Shaburov bilan bo'lg'usi jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Chagayevga homiylik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box shirkati vakili Georg Noltening ozodlikka aytishicha, jangning aniq kuni yaqin oylarda e'lon qilinadi.
I think it is 22nd of May, but that's not confirmed yet.
Jang kunini 22-mayga belgilaganmiz, lekin bu hali to'liq tasdig'ini topgani yo'q. Biz bu borada so'zlashuvlar olib boryapmiz, kelasi 3 oy ichida bu ma'lum bo'ladi, dedi Georg Nolte.
They're working on it. The contracts are in work, but but it looks good. 3 months the fight will be fixed.
O'zbekistonlik bokschiga murabbiylik qilayotgan Magomed Shaburovga ko'ra, Ruslan Chagayev hozir tayyorgarlikning eng qiyomiga yetgan nuqtasida. Agar kerak bo'lsa, Ruslan ertaga ham ringga tushishi mumkin. Sentyabr oyidan beri u tinimsiz tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan band. Uning tayyorgarlik darajasidan men nihoyatda mamnunman, dedi Shaburov. Kalimyan Ruslan Chagayevdan 7 yosh katta. VBA versiyasining reytingida Kalimyan 2-chi, Ruslan Chagayev esa 3-chi o'rinni egallab turibdi. Jahon chempioni unvonini qayta qo'lga kiritishim kerak. Buning uchun o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Nimaga qodirligimni Xudo xohlasa ringda ko'rsataman, deb bildirgan Ruslan Chagayev. Har ikki qo'li bilan kuchli zarba berishga qodir bo'lgani uchun Ruslan Chagayev professional boks olamida Oq Tyson laqabini olgan. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuotning Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan deb ovoza ham tarqalgan. Ammo Universum Box shirkati vakili bu mishmishlarni inkor etdi. Georg Nolte Ruslan Chagayevning O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagani va Avstraliyalik Kalimyan bilan bo'lajak jangda ham u o'zbek bayrog'i ostida ringga tushishini tasdiqladi.
Does he represent Uzbek during fight?
Yes.
Is he still Uzbek citizen?
Or... Yes.
2009-yil iyun oyida Chagayev ukrainalik Vladimir Klichkoga jangni yutqazish ortidan chempionlik unvonidan mahrum qilingandi. Bu Ruslanning professional boksdagi ilk mag'lubiyati edi. Ruslan Chagayev chempionlik kamarini himoya qilish uchun aslida rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev bilan ringga tushish kerak edi. 2008-yilda Chagayev Rus devi laqabli Valuyevni bir marta yenggan ham. Biroq boks federatsiyasining tibbiy talablarga javob bera olmagani, jumladan o'zbek bokschisi qonida gepatit virusi aniqlangani sababli bu jang uchrashuvga sanoqli kunlar qolganda bekor qilingandi. Ruslanning Nikolay Valuyev bilan janglari surilavergach, VBA tomonidan u tanaffusdagi chempion deb ham e'lon qilingan. Keyinchalik Chagayevga chempionlik kamarini saqlab qolish uchun ringga tushishi lozimligi aytildi va u temir qo'l laqabli ukrainalik Klichkoning u bilan jang qilish taklifini qabul qilgan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. O'zbek to'yda qancha ichadi? O'zbek to'yda qancha ichadi deb savol qo'yar ekanmiz, albatta suvni nazarda tutayotganimiz yo'q. O'zbek dunyosining yangalar to'g'risida so'z borgan avvalgi soniga munosabat bildirgan mushtariylardan biri eshittirish matnini o'qib yozgan sharhida dugonasi yashaydigan hudud Xorazmda to'y xarajatining katta qismi aroqqa sarflanishidan zorlanibdi. Sharhda jumladan mana bunday deyilgan.
Yaqinda Yevropada yashaydigan bir singlim Xorazmda akasi uylangani haqida kuyinib gapirib berdi. Uni jig'ibiron qilgan narsa qizimiz pul yuboradi baribir deb oilasining 1 million so'm qarz olib, shundan 480 ming so'miga aroq olganlaridir. Qiz aroq ichmay o'l, quyganga ham, ichganga ham la'nat deb o'tiribdi endi. To'yda aroq ichmasa o'zbekning to'yi o'tmay qoladimi? To'ylarda odamlarning yarim tana otib olib, ko'zi suzilib, kayf qilib o'tirishi shartmi? O'zbek xalqiga to'yda aroq ichirish, dasturxonga aroq qo'yish yuk emasmi? Birovdan kam bo'lmaylik deb qarz oladigan o'zbeklarimiz ham bor ekan. O'ziga o'zi zulm qilish-ku bu. Ba'zan o'zini davolatishga puli bo'lmaydi o'zbeklarning. Mana o'sha qizning onasi to'ydan beri kasal bo'lib qolibdi. Davolanishga esa endi puli yo'q. Bechora qiz boshini ushlab 1 million qarzini uzaymi yoki onamga 150 ming so'mga doriga pul yuboraymi deb bosh qotmoqda.
Deb yozibdi saytxonlarimizdan biri. Mana shu gap o'zbek dunyosining bugungi mavzuini belgilab berdi. O'zbek to'yda qancha ichadi? Qayerda qancha ichadilar?
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Demak, saytxonimizning yozishicha dunyosining Xorazmda yashaydigan oilasi o'tkazgan to'yda mehmonlarga 480 ming so'mlik aroq tortilgan. Boring yana hisobga to'g'ri bo'lsin, 500 minglik deylik. Aroqning O'zbekistondagi narxini surishtirib ko'rdik. Bilgichlar sifati o'rtacha bir shisha aroqni 2 dollarga beradi deyishdi. 500 mingni dollarning bozor kursiga urdik. Chiqqan pulni aroqqa urdik. Taxminan 135-140 shisha aroq bo'ldi. 140 shisha aroq 7 yashikka joy bo'ladi. O'tkazganimiz muxtasar so'rovdan shu ma'lum bo'ldiki, urgutliklar xorazmliklardan 2 baravar ko'p, andijonliklar 3 baravar oz ichar ekan.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
So'rovimizda Samarqandning Urgutidan Muhammad aka, Qashqadaryoning Yakkabog'idan Husan aka, Navoiydan Ibrohimjon, Qo'qondan Ixtiyor aka, Andijondan Sharifjon akalar ishtirok etdi. Mana javoblarni eshiting. Urgutda
200 aka, 300 aka ishlatadi. Ko'plari hozir restoranlarda qiladi. Yo'q, ko'plari ishlatadi. Kitob ishlatadi, har bir stolga 5 kishi, 6 kishi o'tirsa, o'shalar ishlatib, ishlatib qo'yiladi.
Navoiyda
bir tortishda o'rtacha bir 40 ta aroq ketadi. 3 martaga 120 ta aroq ketadi.
120 shisha.
Ha, 120 shisha aroq ketadi.
120 shisha bu o'rtacha to'ydagi?
Ha, o'rtacha to'ydagi.
So'rovimizda ishtirok etganlarning hammasidan o'rtacha to'y haqida so'radik. Qashqadaryoning Yakkabog'i ham Navoiydan qolishmaydi. Hatto ba'zan o'tib ham ketadi aroq ichishda.
5 yoshlik deydi, ba'zan 6 yoshlik, 10 yoshlik, qimmatiga qarab xalqqa berishadi.
5 yoshidan 10 yoshgacha
shunaqa bo'lib qoladi.
To'ylarda aroq tortish tobora ozayaptimi yo ko'payaptimi?
Ko'payapti.
Qo'qonda ozroq ichishadi.
Menimcha o'rta holda bir 3 yoshlik, 4 yoshlik kelsa kerak nazarimda.
Andijonda yana ham ozroq aroq tortiladi to'ylarda.
O'zimning ham yaqinda to'y qildi, o'g'limni uyladi. Shunga o'rta hol nima edi? 2 yoshga qarab, 1 yoshga uyga ketdi.
Bu o'rta hol, a?
Ha, o'rta hol.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Bir joyda ozroq, boshqa joyda ko'proq, lekin baribir o'zbeklar yoppasiga icharkanda degan xayolga bormang. O'zbeklar ertalabdan ichmaydi. Masalan, Yakkabog'da.
Ertalabki oshda hech kim ichmaydi.
Qo'qonda ham.
Hozir ertalabdan nahorga oshga aroq qo'yilmaydi.
Ertalabdan xushyor bo'lgani yaxshi-da. Demak, progress bor. O'rganayotganimiz mavzu yuzasidan toshkentlik tinglovchimiz bilan o'tkazganimiz suhbatdan bir parchani alohida eshittirmoqchimiz.
Ba'zimda aroq tortilyaptimi?
Endi to'g'risini aytsam, bunaqada yo'q. Islomiy bo'lat dedi.
Nikoh to'yini bazmi to'g'risida gapiryapmiz. O'sha islomiy bazm qanaqa o'tadi?
Endi ayollarga adilni bo'lmoqchi, bo'lmoqchi. Erkaklar ertalab boshini yeb ketadi. Keyin ayollar o'zining nikohini ayollarni o'zi o'tkazibdi. Erkak kishi yo'q o'tdi. Shu ayol aksli keladi. Erkak umuman yo'q.
Nikoh kechasi bor-ku, bazm deyapmiz-ku.
300
ga yaqin, 300 ga yaqin yoshlar keladi deyapsiz. o'sha 300 ga yaqin mehmon hammasi ayollarmi?
Ayollar, hammasi ayollar. Hammasi ayollar.
Kuyov jo'ralar ham bo'ladimi yerda?
Yo'q, ular hozir shunaqa bo'lyapti. Mana ertalab osh berilyapti-da, shu oshga kuyovlar ham taklif qilinyapti. Kechqurun shu nikohi. Ayollar qil berilyapti, toz bizada, aynan bizdan naqada.
10 ta to'ydan nechtasi siz aytgan taqlidda o'tyapti?
Pashki 3dan 1 qilinyapti-da bunaqalar.
3dan 2si qanaqa bo'ladi?
O'sha eskicha to'y.
Sovetcha bo'ladimi?
Ha, yashang. Xuddi shunaqa ketyapti.
Eskicha, sovetcha to'yda aroq tortiladimi?
Ha, ha.
Qancha aroq tortiladi?
Endi bagarda birini mo'ljallab ko'rsangiz, chiqib ancha muncha ketadi endi to'yning etolmaymanu, obdan endi to'ydirmaguncha ketmaydi-da.
Demak, toshkentliklar o'tkazayotgan to'ylarning 3dan 1i islomiy, qolgani sovetcha. Xo'sh, boshqa joylarda qanday? Navoiylik tinglovchimizdan so'radik.
Islomiy to'y deb qo'yishadi. Navoiyda, Buxoroda shunaqa to'ylar ham bormi?
Deyarli men o'zim suhbatdaman, lekin uchratganim yo'q. Bunaqa binaroq o'tkazilgan to'ydimda.
Siz to'y olib boruvchimisiz?
Ha, to'y olib boruvchiman. Har ikki sezonda 100dan oshiq to'y o'tkazaman, o'rta kashlik qilib, lekin birortasini islomiy to'yga uchratganim yo'q-da.
Yakka bog'likdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar ham bormi?
Bor, bor.
Masalan, 10 ta to'ydan nechtasi mutlaqo aroqsiz bo'lishi mumkin?
Endi bilmadim yo'g'imi.
Qo'qonlikdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar bormi, yo'qmi?
Ha, bor.
10 ta to'ydan qanchasi aroqsiz?
Taxminan 3ta 4tasi aroqsiz. Ko'pi bilan. Lekin bitta ikkitasi aniqroq aroqsiz o'tkazilyapti. Mutlaqo yaqinlashtirishmayapti ham.
Bu o'sha islomiy degan to'ylarda?